πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλό απόγευμα. Τα ναι και τα όχι, όχι μόνο της εκπομπής, της ζωής μας γενικά.
Στα ξενύχτια λέμε ναι, και στις τρέλες λέμε ναι, στα μεθύσια λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι, λέμε στις κότες, όχι, και στους ενέρωτους. Όχι, λέμε στις κότες, όχι, στους κυριλές. Στους δικούς μας λέμε ναι, και στους ξύπνιους λέμε ναι, στους μουσάτους λέμε ναι, στους φευγάτους λέμε ναι. Στα παράκια λέμε ναι, στα παπάκια λέμε ναι. Όχι στους τεχνοκράτες, όχι και στις κυρίες τους. Όχι στους τεχνοκράτες, όχι στους λογικούς. Στην τρέλα,
ναι.
Στα πάρτι,
ναι.
Στη δράση,
ναι.
Στη βράση,
ναι.
Στη σάμπα,
ναι.
Στο τζάμπα,
ναι.
Στη ρέγγε,
ναι.
Στη δίσκο, ναι. Στους μαύρους,
ναι.
Στους γάβρους,
ναι.
Στους αναλφάβητους, ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι. Στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο. Όχι στην κοκαίνη, όχι στα σκληρά. Στην άπλα,
ναι.
Στη ξάπλα,
ναι.
Στις βάρκες,
ναι.
Στις τσάρκες,
ναι.
Στους φίλους,
ναι.
Στις πλάκες,
ναι.
Στους σκύλους,
ναι.
Στις γάτες,
ναι.
Στους μίτσους,
ναι.
Στους κίτσους,
ναι.
Στην άτηση λήψη, ναι. Στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι λέμε στους μπλάκες, όχι γάμω τους ασχετούς. Όχι λέμε στους μπλάκες, όχι στους χαζούς. Τα τσακάντα λέμε ναι.
Στο πρώτο λέμε ναι. Στο απολύτως σχετικό λέμε ναι. Στη συμμετοχή ακροατών και ακροατριών λέμε ναι. Στο Γιώργο Σκεύη στην Τράπεζα Ήχου λέμε ναι. Στη Μαριάτζελα Μεταλλινού στη μουσική συνεπιμέλεια λέμε ναι. Στη Δέσποινα Σαρτήρη στο τηλεφωνικό κέντρο δεν λέμε εμείς, λέτε εσείς που θα τηλεφωνήσετε. Στην Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική παραγωγή λέμε ναι. Στη διεύθυνση της Μαρίας Φιρόερα λέμε ναι. Στον Ανδρέα Παπασταμάτιου στο μικρόφωνο λέμε όχι. Ωραίο το παραμ παμ παραραραμ. Δυστυχώς η επικαιρότητα είναι μια παρέλαση κακών ειδήσεων και όσο παραραραμ και να βάλεις δεν φτιάχνει.
Για τις ψόφιες, όχι στους σοβαρούς. Ναι!
Αυτό στο όχι στους σοβαρούς δεν είναι η κατάλληλη εισαγωγή για μια ενημερωτική εκπομπή, αλλά θα κάνουμε ότι δεν το ακούσαμε, ότι κάπως τέλος πάντων ήταν μια λάθος έκφραση, μια λάθος προσέγγιση. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν ή καλώς ήρθατε, ανάλογα με τον χρόνο συντονισμού σας, στο πρώτο πρόγραμμα και το απολύτως σχετικό. Σήμερα, Τρίτη, 15 Οκτωβρίου, η χρονιά είναι το 2024. Ο ήλιος, 18 λέει και 48, ούτε καν παρά 10 δεν περιμένει. Εντάξει, είπαμε ότι ανάλογα με το πόσο ανατολικά ή δυτικά βρίσκεστε, αυτό έχει μια ποικιλία, ναι. Και θα έχουμε και την αλλαγή ώρας, που σημαίνει ότι θα σκοτεινιάζει μια ώρα νωρίτερα. Α, παιδιά, το απολύτως σχετικό το βλέπω, ή διακοπές θα πάει, ή θα πάμε να στριμωχτούμε πουθενά και το μεσημέρι, δεν ξέρω, κάπως να το κάνουμε. Α, σας έχω και ένα κακό νέο, επειδή είπα για πιο νωρίς και να έχει ήλιο και τα λοιπά. Το Σάββατο, που λέει και το τραγουδάκι «Μπορείς», όχι, όχι, εγώ παρότι είπα τρία όχι, μου είπανε όχι, μπορείς. Λοιπόν, Σάββατο 12 με 1 θα συναντηθούμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με απολύτως σχετικό. Και επειδή ήταν σίγουρη η διεύθυνση ότι με το που θα κάνει το απολύτως σχετικό 12 με 1 θα πέσουν τα σύμπαντα από την ευχαρίστηση, την Κυριακή θα κάνουμε 12 με 2 παρέα μαζί. Ήταν τόσο σίγουρο ότι θα είναι καλό του Σαββάτου, που σου λέει το η Κυριακή όχι μόνο θα βρεθείτε, αλλά θα διπλασιάσετε και το χρόνο. Έτσι. Εγώ επειδή πλησιάζει 28 Οκτωβρίου, είπα ένα στεναρό όχι, αλλά δεν άκουσαν. Λοιπόν, για τα δικά σας όχι και ναι, να, σήμερα θα μπορούσαμε να διανθίσουμε την εκπομπή με μια τέτοια προσέγγιση, άλλωστε η επικαιρότητα έχει πολλά τέτοια και είναι και απλό. Για τα δικά σας ναι και όχι, έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας. Τηλεφωνικός στο 210-6009-604 ή στο 210-6009-605. Η Δέσποινα Σαρτήρη θα σας απαντήσει, θα καταγράψει και τις καταφάσεις και τις αρνήσεις σας και θα τις προωθήσει αρμοδίως στο ραδιοθάλαμο. Αν θέλετε, έχετε καιρό να εξασκήσετε τους αντίχειρες και νιώθετε ότι έχουν λίγο σφίξει, μπορείτε να στείλετε SMS, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν είστε στο Facebook ή θα μπείτε, γιατί έχετε τις διάφορες κοινωνικές σας διεργασίες αλλά και εργασίες, ή δεν θα μπείτε αλλά έχετε το Messenger πρόχειρο, πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας, στέλνετε τα μηνύματά σας και καταφθάνουν και τα βλέπουμε και εμείς αυθορή και παραχρήμα. Να, ο Ιωάννης το στείλε και πριν στην ώρα του Δελτίου Ειδήσεων, λέει κάτσα τον ενημερώσω να προλάβει να προετοιμάζει τα της εκπομπής, γιατί συμβάλλει εδώ και αρκετό καιρό και στο μουσικό μας ημερολόγιο. Ο Ιωάννης δεν στέλνει μια απλή καλό απόγευμα ή καλησπέρα και μας ενημερώνει ότι σαν σήμερα το 48 γεννήθηκε ο Chris de Berg. Οπότε θα λάβουμε τα μέτρα μας, Ιωάννη, και θα αξιοποιήσουμε την πληροφορία. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, και επειδή ξεκινήσαμε και ένα πολύ ωραίο Λουκιανό κυλαϊδόνι, είναι η γιορτή σήμερα. Σήμερα γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Θέλω να ζητήσω μια συγγνώμη και να κάνω και μια διόρθωση σχετικώς με κάποιους αριθμούς θέασης της συναυλίας που έγινε στη μνήμη των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Το 38.000 που είπα για το Καλλιμάρμαρο ήταν βάση των εισιτηρίων και τα λοιπά. Διάβασα αλλού 40, κάποιοι θέλαν να το κάνουν 42, εντάξει, αλλά δεν ήμουνα και εκεί να μετρήσω πάνω κάτω αυτό. Σας είπα και το διάβασα κι εγώ, δεν ήταν κάτι που το γνώριζα, ότι την ώρα της συναυλίας 43 και παραπάνω χιλιάδες κλικ, ενώ για θέαση από το διαδίκτυο. Διάβασα μετά ότι η εταιρεία που μετέδιδε τη συναυλία μίλησε για πάνω από 1 εκατομμύριο κλικ. Οπότε αν σας είπα εγώ 40 τόσο, που και αυτό το διάβασα, αδίκησα πάρα πολύ. Βέβαια δεν μπορώ να ελέγξω αυτούς τους αριθμούς, και έπειτα το πάνω από 1 εκατομμύριο κλικ δεν σημαίνει ότι κάποιος ή κάποια μπήκε και είδε όλη τη συναυλία. Σημαίνει ότι σου λέει για να δω λιγάκι τι είναι, βγήκε, αλλά είναι ξεχωριστοί λογαριασμοί, που σημαίνει ότι πάνω κάτω, γιατί άκουσα 1,3 είπε η εταιρεία, ένας από το σύλλογο γονέων που διοργάνωνε τη συναυλία, είπε 1,2. Ξέρετε, αυτά είναι λίγο τώρα. Πάντως κοντά στο εκατομμύριο δεν το λες λίγο. Και επειδή κάποιοι και κάποιες υπολόγισαν σε 2,5 εκατομμύρια, γιατί λέει το έδειξαν και δήμοι σε πλατείες, είδα φωτογραφίες από αρκετές. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό. Δηλαδή το αθρηστικά αυτό με το 2,5 εκατομμύρια μένα μου φαντάζει πολύ υπερβολικό. Αλλά δεν μπορώ όμως και να το αμφισβητήσω. Και σίγουρα από το να λέω εγώ 100.000 μέχρι το εκατομμύριο και να βάλετε, το αδίκησα πάρα πολύ. Δεν το έκανα σκοπίμως. Στοιχεία που δεν είχα επεξεργαστεί μετέφερα, αλλά όφιλα να το διορθώσω. Αν σας πει κανένας γνωστός ή γνωστή, φίλε, φίλε ή αγάπη, μα ναι, ξέρω εγώ, το δικό σας πρόσωπο, πάμε για ένα μπανάκι στη Σαχάρα, μην ανησυχήσετε, δεν έχει κάποια παράκρουση. Πλημμύρισε, παιδιά. Δηλαδή έχουμε φτάσει στην εποχή που πλημμυρίζει η Σαχάρα. Και κάποιες λίμνες που υπήρχαν και ξεραμένες γέμισαν ωραία κι αυτά. Και έχει γεμίσει, λέει, λιμνούλες η Σαχάρα, παιδιά. Και εμείς λέμε εδώ το νερό νεράκι, τι θα κάνουμε με το Μαραθώνα, τι θα γίνει με το Μόρνο. Βέβαια στο Μαρόκο έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι από τις πλημμύρες. Γιατί για να πλημμυρίσει μια τέτοια έρημος, είναι η μεγαλύτερη μη αρκτικού τύπου, ξέρετε, παγωμένη έρημος, Σαχάρα. Έβρεξε, λέει, όσο βρέχει εκεί παραπάνω από το μισό χρόνο, το έβρεξε σε ένα διήμερο. Καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν προλάβω να σας πω νεότερα, γιατί η κυρία Μαρίν Λεπέν κινδυνεύει με 5ετή αποκλεισμό από πολιτικά αξιώματα. Αρνήθηκε βέβαια τις κατηγορίες περί υπεξαίρεση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτέθηκε κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι, λέει, ένας άμορφος όγκος που καταπίνει την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Κατηγορείται πάντως η ίδια ότι με χρήματα του Ευρωκοινοβουλίου είχε εργαζόμενους που δεν εργαζόντουσαν. Πληρωνόντουσαν βέβαια από τα λεφτά αυτού του άμορφου όγκου και τα λοιπά, αλλά ήταν κάπως άμορφη η εργασία τους. Δηλαδή ένα από αυτά τα πρόσωπα μέσα σε ένα μήνα είχε δηλώσει παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο 12 ώρες. Όχι τη μέρα, όλο το μήνα, έτσι το διευκρινίσουμε αυτό. Και τα έδινε, λέει, τα λεφτά, ενώ δεν ήταν. Και έτυχε όλοι αυτοί να είναι γνωστοί, συγγενείς, οδηγοί, σωματοφύλακες. Όχι οι τρεις, η δική της. Και τώρα αρνείται βέβαια τις κατηγορίες που αφορούν την υπεξαίρεση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια υπόθεση ψευδών θέσεων εργασίας. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Και άλλη, ναι, όχι τόσο μεγάλη. Άλλη περίπτωση, θα το εντοπίσω, προσπαθώ τώρα να το εντοπίσω και θα σας το πω. Κατά τα άλλα, έχουν ένα ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών, ας πούμε του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη, για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΕΚ, τον κ. Κασελάκη, τον οποίο, λέει, δεν εκτιμώ καθόλου, αλλά είναι αντιδημοκρατικό που το... Είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ ο Υπουργός, για να ξέρουμε, γιατί εδώ έχουμε εξελίξεις. Πρέπει να τις δούμε. Και επίσης ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, τηλεφώνησε στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι νεοεπανεκλεγής. Δηλαδή έγιναν εκλογές και εξελέγει ξανά. Τον συνεχάρει φυσικά. Νίκο εδώ τους νικάς όποτε θες. Άρρωστε Νίκο τον λένε. Και του ζήτησε, λέει, συνάντηση. Αυτό το είχε κάνει ο Πρωθυπουργός και την προηγούμενη φορά που είχε εκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Και του είπα να συναντηθούμε, διότι, ξέρετε, τρίτο κοινοβουλευτικό κόμμα, τώρα μπορεί να είναι και δεύτερο, αλλά λέμε τώρα μέχρι ό,τι ξέρουμε. Την προηγούμενη φορά ο πρόεδρος του Πασόκ δεν είχε ανταποκριθεί λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, που, όπως θυμάστε, ήταν το πρώτο πολύ γνωστό θύμα των υποκλοπών. Το είχε καταγγείλει τότε το γεγονός ο κύριος Ανδρουλάκης και είχε καταλογίσει, ξέρετε βέβαια, η υπόθεση των υποκλοπών έχει τεθεί στο αρχείο και με πόρισμα του Αρείου Πάγου, σας ενημερώνω για να μην λέτε τώρα τι γίνεται, πώς εξελίσσεται, πάει. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε καταγγείλει τότε το γεγονός της αρχειοθέτησης και είχε καταλογίσει στον Πρωθυπουργό ότι ήταν ο εντολέας της λειτουργίας ενός σκοτεινού παρακρατικού μηχανισμού με πρακτικές μακριά από κάθε μορφή ευρωπαϊκού κεκτημένου. Οπότε τώρα είναι δίλημα. Δηλαδή να ανταποκριθεί θεσμικά να πάει, ή θα του πούνε αφού εδώ και έχεις πει αυτά και τα λοιπά. Εκτός αν πάρει τηλέφωνο ο κ. Ανδρουλάκης στον Πρωθυπουργό και να του πει: Πρωθυπουργός είσαι, γιατί να μην είσαι εδώ. αρκεί να μου πεις, ρε παιδί μου, γιατί με παρακολουθούσατε και ποιος με παρακολουθούσε ακριβώς. I've got you under my skin. Frank Sinatra. Το Μπακάς έχει καλύτερη προφορά από μένα, αλλά δεν πειράζει. Και μάλλον τραγουδάει λίγο καλύτερα. Πάντως, να μην ξεχάσω, γιατί έχω σημειώσει το μουσικό μου ημερολόγιο, ότι σαν σήμερα, στα 73 του έφυγε από τη ζωή ο περίφημος Cole Porter. Αυτό είναι, αυτό το τραγούδι είναι μία από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες. I tried so. Με τον Broadway ξεκίνησε, έγραψε επιτυχίες και υπέροχα τραγούδια και μουσικές για παραστάσεις που ανέβαιναν εκεί. But why should I try to resist when baby I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice. Μαριάννα, αμέσως το πιάσες εσύ, ε. Θα μου πεις, έχεις δημοσιογραφήσει επί σειρά ετών, έχεις αντανακλαστικά. Δεν πρόλαβα να πω τι μου θυμίζει αυτή η περίπτωση και το στείλες. Θα κάνω ότι δεν το δα. Θα κάνω επίσης ότι δεν είχα δει στην αρχή. Σήμερα είναι διάφορες διεθνείς ημέρες και τα λοιπά. Σκοπίμως δεν το είπα, γιατί μεταξύ αυτών είναι και η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού. Μια πολύ σημαντική ημέρα για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης και μάλιστα τις προάλλες μας είχε έρθει και τηλεφωνικός, δεν θυμάμαι πώς επικοινώνησε μαζί μας η κυρία Πόπη Κατσιπουλάκη και μας θύμισε, μας λέει την Τρίτη είναι η μέρα του Λευκού Μπαστουνιού, μην το αμελήσετε κι εσείς. Δεν το αμελήσαμε και μάλιστα την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η κυρία Πόπη Κατσιπουλάκη είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός, είναι η Γενική Γραμματέας της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης και Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία και θα μας πει τι είναι αυτή η μέρα και πόσο σημαντικό είναι για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να εκπαιδευτούν ώστε να υπερβούν αυτό το μειονέκτημα. Κυρία Κατσιπουλάκη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, τιμή μου που μιλάμε μαζί.
Ω, δική μου, σιγά μην είναι δική σας τιμή.
Όχι, είναι. Πραγματικά καλά. Είστε άκου να δεις.
Άκου, ναι.
Άκου να δεις.
Αυτό
το κάνατε για μας.
Όχι.
Γιατί πραγματικά.
Αλλά μ' αρέσει αυτή η έκφραση, γιατί δίνει μια άλλη διάσταση.
Μα ναι, μα εμείς ακούμε και βλέπουμε.
Ναι, ακριβώς. Το μυαλό φτιάχνει τις εικόνες.
Έτσι. Και για μας η εκπομπή σας είναι ένα μεγάλο φωτεινό με πολλά χρώματα.
Λούνα Πάρκ.
Ουράνιο τόξο. Που βγαίνει μετά την καταιγίδα. Για μένα στο μυαλό μου αυτό είναι η εκπομπή δική σας στον αέρα των Εσπιανών.
Τι να σας πω, είστε πολύ γενναιόδοροι, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τα θέματα και να σας πω γιατί.
Γιατί το Λευκό Μπαστούνι θα ήθελα κι εγώ, γιατί γι' αυτό αγωνιζόμαστε τώρα εδώ στην Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης κοντά 10 χρόνια. Σε κάθε περιφέρεια της χώρας υπάρχει μια εκπαιδεύτρια κινητικότητας και προσανατολισμού, έτσι λέγεται, στο Λευκό Μπαστούνι.
Μάλιστα.
Γιατί το Λευκό Μπαστούνι που είναι για μας τα μάτια μας, χρειάζεται να ξέρεις να το χειρίζεσαι. Εάν δεν ξέρεις να το χειρίζεσαι, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και το παράδοξο στη χώρα μας είναι το εξής, ότι εμείς στη χώρα μας, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έργα, οτιδήποτε κάνουν οι Δήμοι, πρέπει να είναι προσβάσιμα και για τυφλούς, με αποτέλεσμα να φτιάχνουν τους διαδρόμους όδευσης, Αλλά όμως εμείς δεν μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Και όταν εγώ πηγαίνω στους δημάρχους, ας πούμε,
λέτε αυτές...
το Χανίο,
να ρωτήσω κάτι, κυρία Κατσιπουλάκη. Λέτε,
ναι,
αυτές τις πλάκες που έχουν, γιατί μας φτιάξαν και εμάς τα πεζοδρόμια, και έχουν τις γραμμούλες και τα βλάκια,
αυτά,
ώστε με τον μπαστούνι. Καλά, να σας πω ότι βλέπω παρκαρισμένα μηχανάκια πάνω.
Καλά, εκεί γίνεται το έλα να δει.
Όχι όμως, εγώ ρώτησα έναν, γιατί τα φτιάξαν τώρα στη γειτονιά μας. Εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτά. Λέω, ωραία διακόσμηση. Μου λέει η σύντροφός μου, όχι, μου λέει, αυτά δεν τα βάζουν για διακοσμητικά. Είναι για να μπορούν με τον μπαστούνι οι τυφλοί.
Έτσι. Βλέπω έναν λοιπόν
που πάρκαρε επάνω και του λέω, ρε φίλε, εδώ που είναι για τους τυφλούς, μου λέει, ποιο είναι για του. Λέω, αυτός ο διάδρομος. Δεν το ξέρα, μου λέει, ρε φίλε, συγγνώμη. Και πραγματικά το εννοούσε. Θέλω να πω, πρέπει να ενημερωθούν και οι άλλοι. Τι είναι αυτό?
Εμείς το ενημερώνουμε συνεχώς και ευαισθητοποιούμε τους ανθρώπους, οι οποίοι άνθρωποι είναι και ευαίσθητοι όταν τους το πεις και καταλάβουν. Το θέμα ποιο είναι? Ότι ενώ οι Δήμοι κάνουν αυτό,
ναι,
το κράτος δεν μας έχει εκπαιδεύτρια.
Γιατί?
Και εγώ, κύριε Παπασταματίου, πώς θα μάθω να πηγαίνω στον δρόμο?
Καλά, εσείς θα μάθετε.
Ο δρόμος είναι δρόμος.
Εσείς ειδικά είστε, είστε και κολυμβήτρια από ό,τι ξέρω.
Είμαι,
κάνετε,
είμαι,
χιλιόμετρα, αφήστε
είμαι,
εσείς.
Είμαι και έχω πάρει και αργυρό. Αλλά όμως το θέμα ποιο είναι? Ότι δυστυχώς υπάρχουν μικρά παιδιά, τα οποία μικρά παιδιά πηγαίνουν για πρώτη φορά σχολείο. Και αναγκάζονται οι γονείς και τα πηγαίνουν. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτονομηθούν αυτά τα παιδιά, εάν δεν εκπαιδευτούν στο μπαστούνι. Και ή πρέπει,
συγγνώμη,
να έρθουμε στην Αθήνα.
Στην Κρήτη δεν υπάρχει ένας φορέας που το κάνει αυτό?
Αχ, κύριε Παπασταματίου.
Τι ανοησίες ρωτάς, αλλά πείτε μου.
Μα τι λέτε τώρα. Άκου να δεις και θα δεις, κύριε Παπασταματίου. Θα δεις. Λοιπόν, κάνουμε τους διαδρόμους.
Μάλιστα.
Για να βάζουμε εμείς το λευκό μας μπαστούνάκι, να πηγαίνουμε, διότι οι τυφλοί δεν μπορούν να πάνε ευθεία. Εγώ μπορεί να ξεκινήσω για... δεν έχουμε προσανατολισμό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, ας πούμε, για το βορρά. Εάν δεν είναι κανένας, θα πάρουμε φύλλο και φτερό, θα γίνουμε. Πώς το πεις, φυτίλι. Ο διάδρομος όδευσης όμως μας κανονίζει την πορεία μας.
Μάλιστα.
Υπάρχει σχέδιο στο διάδρομο. Αρχίζει από κάπου, πηγαίνει κάπου, και στις φανάρια, στις διασταυρώσεις, στις ράμπες, όλα αυτά υπάρχουν τα παρακλάδια.
Άρα,
τα
οποία, κυρία Κατσιπουλάκη,
προσέξετε, έχουν άλλο πλακάκι.
Επειδή έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων και θα διακόψουμε. Πείτε μου ποιο είναι το θέμα και τι ζητάτε.
Το θέμα είναι, κύριε Παπασταματίου, ότι εμείς δεν έχουμε εκπαιδεύτρια κινητικότητας εδώ και 10 χρόνια στην Κρήτη.
Όλη η Κρήτη δεν έχει...
Όλη η Κρήτη, κύριε Παπασταματίου, όλη η Κρήτη. Το έχουμε κάνει γνωστό παντού.
Μάλιστα.
Έχουμε στείλει ανοιχτές επιστολές στον Πρωθυπουργό.
Ναι.
Έχουμε κάνει...
Μήπως δεν τις είδε.
Δεν τις είδε, μπορεί και να μην τις είδε, υπάρχουν περισσότερα. Τώρα θα κοιτάζουμε τους ανθρώπους που δεν είναι κάτω από το φως του ήλιου.
Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν την όρασή τους στην Κρήτη, κυρία Κατσιπουλάκη?
Στην Κρήτη είναι πάνω από 1,000 άτομα.
Μάλιστα.
Και μιλάμε
και παιδιά...
για 16 παιδιά του σχολείου.
Μάλιστα.
Εκτός αυτά που είναι στο πανεπιστήμιο. Δεν τα συζητάμε αυτά. Εμείς δηλαδή πρέπει να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην Αθήνα. Και τι να κάνουμε στην Αθήνα, κύριε Παπασταματίου? Η εκπαίδευση στο μπαστούνι γίνεται στον τόπο διαμονή σου.
Και στα μέρη που θέλεις. Για να εξοικειωθείς με το συγκεκριμένο περιβάλλον, φαντάζομαι.
Για να μπορώ να πάω εγώ στο Δήμο, να πάω στο εστιατόριο, να πάω στο Μανάβι, να πάω στο σούπερ μάρκετ. Εάν δεν μου εκπαιδεύσει κάποιο, πώς θα βγω στο δρόμο? Να με πατήσουν τα αυτοκίνητα και μετά ο οδηγός θα μου λέει, στραβός είσαι.
Έτσι
μα
σας...
έτσι είναι, κύριε Παπασταματίου.
Το χιούμορ σας μου αρέσει πολύ όμως. Έχει μια μεσότητα,
κύριε,
και μια...
Κύριε Παπασταματίου,
αυτό πείτε μου, γιατί έχουμε τους τίτλους και θα με κυνηγήσουν.
Σας, ναι, υπόσχομαι, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε πάρα πολύ υπομονετικοί άνθρωποι. Εμένα δεν με νοιάζει να πάω στην αποβάθρα που φεύγει το πλοίο για τα Κύθηρα, να κάτσω εκεί.
Μάλιστα.
Για να περιμένω το άλλο. Δεν πειράζει, να πεθάνω εκεί κοντά στη θάλασσα. Θα έρθει ο επόμενος τυφλός. Θα το κάνει και αυτός το ίδιο. Αλλά εμείς τα Κύθηρα θα φτάσουμε. Και να το ξέρουν αυτό όλοι οι κυβερνώντες από το 15 και μετά που μας έχουν καταντήσει ολόκληρο το νησί σε αυτό το χάλι.
Το σημειώνω, κυρία Κατσιπουλάκη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Παπασταματίου, και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Και εγώ, γεια σας.
Γεια σας. Να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν πειράζει, το πιούμε το κρασάκι μετά. Ο Σκέφης σου λέει να πιούμε κάτι για να... Τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα το βάλουμε και αυτό, ναι.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Δεν μπορούσαμε να πάρουμε το κρασάκι πάνω, πήγατε να πιείτε μια γουλιά και να το πάρουμε εμείς να το βάλουμε ξανά στην κάβα. Red Red Wine ήταν μια τέτοια μέρα, δηλαδή 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, του 1988, και στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών βρέθηκαν οι UB40 με το τραγούδι Red Red Wine. Και να πίνουμε ωραία το κρασάκι μας. Άμα θέλετε εσείς πίνετε και απογευματινό καφεδάκι, εγώ το προτιμώ να σας πω την αλήθεια. Ό,τι συνδυασμό θέλετε. Ποιος είναι ωραίος ο καφεδάκος που του βάζουν και αλκοόλ μέσα? Ο Irish Coffee, δεν είναι? Με αλκοόλ, με κρέμα, θα μπει στην Ιρλανδία, θα βάλουμε και το κάτι της του μέσα. Καθώς λοιπόν κάνουμε αυτό και πριν περάσουμε στα αθλητικά, αλλά και πάμε και εκεί στη Μέση Ανατολή να δούμε και τι γίνεται και με τις επιθέσεις του Ισραήλ σε μονάδες της ειρηνευτικής δύναμης, να δούμε παρέα το δικό σας κομμάτι της επικοινωνίας. Κάτσε να ξεκινήσω από πιο νωρίς. Μια καλησπέρα βλέπω. Α, έχει κι άλλα κάποιες. Πρέπει να κατεβάσω τη σελίδα, γιατί αυτή, ξέρετε, όταν έρχονται τα μηνύματα πάει προς τα κάτω. Έχεις διαβάσει, λέει, τη Θεία Κωμωδία του Δάντη? Έχει το καθαρτήριο στις μοίρες του Δήμου Φεστού, δεν ισχύει, υπάρχει μόνο η κόλαση. Μη σε ρίξουν κάτω, τολμάτε και διαμαρτύρεστε για την Αθήνα. Δεν ξέρω τι εννοείς, αγαπητέ Ιωάννη. Προτείνω τις μοίρες ως πρότυπο κέντρο εκπαίδευσης νέων οδηγών, καλή τους μοίρα. Το κατάλαβα το υπονοούμενο, αλλά μην νομίζω ότι και εδώ είναι πολύ ωραία. Το ζήτημα δεν είναι ποιος είναι χειρότερος πάντως. Να δούμε πώς λύνεται. Αγαπητέ Ανδρέα, μήπως γιορτάζουμε, λέει, την 28η και 6 της 12 Οκτωβρίου την απελευθέρωση? Εννοεί επειδή βολεύει τα κόμματα λόγω του εμφυλίου που ακολούθησε. Τι να σου πω. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί έτσι με το που λες. Αλλά γιατί να τα βολεύει με το για ο καθένας να λέει εγώ που. Ναι. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Η Νατάσα, ούτε να αποτοξινωθούμε από σένα δεν μας αφήνει η δίκη της Ερθβρε Αντρέα. Τώρα αυτό είναι για καλό μας ή για κακό μας? Δεν ξέρω, αγαπητή Νατάσα. Το καλό ξέρεις ποιο είναι? Ότι όλοι εμείς, όπως και να είναι το επίθετό μας, Παπασταματίου, Σκεύη, Σαρτήρη, Παπασταμάτη, Μεταλλινού, Σφυρόαερα, έχει off. Πώς ήταν ο Αβέρο που έλεγε το αστείο Πανούσης? Δεν θες να μας ακούσεις, μας κλείνεις, κλείνεις ή αλλάζεις σταθμό. Οπότε η απεξάρτηση είναι δικό σου θέμα. Για τις εξαρτήσεις, αυτό είναι τεράστιο το μήνυμα. Θα πρέπει να το διαβάσω. Για το ότι έχουν βαλθεί να καταργήσουν το ΚΕΘΕΑ και ένα ολόκληρο μοντέλο ψυχοκοινωνικής πρόληψης και απεξάρτησης προσφέρεται δωρεάν στους πολίτες και να το αντικαταστήσουν με ένα μοντέλο φαρμακοκεντρικό και ιδιωτικό. Αυτό είναι, ναι, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που ανοίγεται τώρα όντως και θα το δούμε, θα κοιτάξουμε να το δούμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Το 1966, τέτοια μέρα, επειδή λέγαμε για το κρασάκι πριν, οι Four Tops βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι Reach Out, I'll Be There. πλησιάζετε κι εσείς με τα μηνύματά σας. Εδώ είμαι, δεν μπορείτε να πείτε. Ναι, έχουμε αθλητικά ρεσκεύη, αλλά έχουμε και κόσμο εδώ. Έχουμε ακροάτρες, ακροάτες. Τι θες να κάνω δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Έτσι, πρώτα εσείς. Θα έρθει και ο καημάς, δεν γλιτώνει, μην νομίζεις. Όχι στο φασισμό, ρατσισμό, φανατισμό, θεϊσμό, διχασμό, εκβιασμό. Ναι, στην αγάπη, την ισότητα, την αλληλεγγύη, την ευγένεια, την αθεία, λέει η Λίνα από το Βόλο, έτσι διαβάζω μήνυμα. Ναι, στη μουσική, στη γνώση, στη φιλία, στο ραδιόφωνο και φυσικά ναι, στον Ανδρέα Ξταπολίτο σχετικό. Αφού το βάλε αυτό, θα το διάβαζα ό,τι και να έρθει και μέσα. Ο, καθαρά πράγματα, όχι μεροληπτικά όπως καταλαβαίνετε. Ευχαριστούμε, Λίνα. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Όντως, Ανδρέα, όχι γενναιοδορία, αλλά για αυτούς τους ανθρώπους το άκου να δεις, είναι απίθανα ταιριαστό. Κώστα μου, χαίρομαι που χάρηκες που θα τα κάνουμε πιο τακτικά το απολύτως σχετικό αυτή τη βδομάδα. Τη βδομάδα, αλλά αυτές οι προτάσεις σου κάθε μέρα και Σαββατοκύριακο, μην τα λες αυτά τα πράγματα, Κώστα μου. Γιατί μετά δεν θα θέλω ούτε να τα βλέπω τα μηνύματά σου, αν ευοδοθούν αυτά που λες. Εντάξει, αστείευομαι, έτσι ο Νίκος. Δεν είναι ντρόουν πολεμικό. Α, έχει ένα ντρόουν. Εδώ μου στείλει μια φωτογραφία, μάλλον βίντεο με ένα ντρόουν, αλλά μου διευκρινίζει. Δεν είναι ντρόουν πολεμικό, ψεκάζω το βαμβάκι. Επειδή ξέρετε, τα ντρόουν τα έχουμε συνδέσει. Θέλεις και το Σαββατοκύριακο, Νίκο. Δεν σου φταίει κανείς. Να πω. Α, και μια καλησπέρα, γιατί βιάστηκε κάτι να μου γράψει η Κατερίνα. Οχ, μεγάλο το βλέπω. Κάτσε να προχωρήσουμε ωραίο το reach out, αλλά να reach να πλησιάσει και ο καημά σιγά σιγά, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Καλό σου απόγευμα, Δημήτρη.
Χαίρετε.
Είσαι πολύ τυχερός σήμερα. Δεν θα σε πρίξω, δεν θα βάλω εγώ θέματα, γιατί έχω πολλά μηνύματα σε κρεμότητα και μέχρι να τα διαβάσω.
Και εγώ δεν μπορώ.
Θα σε ακούω με προσοχή. Όχι,
απαντάω και εγώ στα μηνύματα.
Α, καλά κάνεις. Εσύ έχεις. Οπότε ακούμε εσένα τώρα και δεν σε ζαλίζω. Αυτό θέλω να πω.
Αυτό που έλεγε ο Φίλος για τα ντρόουν είναι και καλή πλευρά που ευτυχώς φέτος σε πολλούς δήμους υπήρχαν ντρόουν, τα σηκώνουν όλη μέρα. Για ανείχνευση πυρκαγιάς. Έτσι είναι και καλές πλευρές, δεν είναι μόνο οι κακές.
Φυσικά.
Λοιπόν, είναι βραδιά μπάσκετ.
Μάλιστα.
Έτσι, έχουμε τρεις αγώνες μπάσκετ. Βέβαια νωρίς, σε 20 λεπτά, παίζει η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων στην Κροατία. Είναι για προκριματικά Euro 25, καθοριστικό παιχνίδι.
Τη δεύτερη θέση κυνηγάμε.
Ναι, οπότε πρέπει να κερδίσουμε τους Κροάτες για να έχουμε τις ελπίδες πρόκρισης τώρα. Το μπάσκετ. 9 η ώρα παίζει η ΑΕΚ για το Champions League του μπάσκετ.
Άντε.
Στη Γερμανία, στη Βόνη. Έτσι είναι ως τώρα η ΑΕΚ, αλλά και η Βόνη από τις καλές ομάδες.
Mm-hmm.
Οπότε θεωρητικά είναι ντέρμπι το αποψινό παιχνίδι. Και μετά έχουμε. Άκου τώρα τι γίνεται σε μισή ώρα.
Ναι.
9 η ΑΕΚ. 9 και 4 ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Παίζει με την Αρμάνη στο ΣΕΠ. 9 και μισή παίζει ο Παναθηναϊκός με την Παρί. Άντε και ο καθένας οπαδός βλέπει την ομάδα του,
ναι.
Αλλά η μπασκετική.
Ο μπασκετόφιλος που δεν είναι μια από αυτές τις ομάδες.
Δεν γίνεται. Δηλαδή που είναι αρκετοί οι μπασκετικοί και γουστάρουν να βλέπουν διάφορα παιχνίδια.
Σε αυτά δεν έχει το σύστημα του Europa και του Champions League που δείχνει όλα τα παιχνίδια το λεπτό προ. Δεν έχει.
Τώρα και στο μπάσκετ είναι δύσκολο τώρα.
Ναι.
Περάκι μπαίνει γκολ πα τώρα στο μπάσκετ.
Μπαίνει καλάθι κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν μπορεί.
Είναι πιο δύσκολο.
Είναι τρελό.
Γενικότερα μια εβδομάδα δύσκολη για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Το περιμένουμε όμως έτσι είναι τα πράγματα.
Και για την ΑΕΚ νομίζω, έχει τέσσερα εκτός έδρα παιχνίδια, συνεχόμενα.
Είναι τα δύο ευρωπαϊκά, είναι αυτό που λένε οι βασιλικοί διαβολοβδομάδα.
Σωστά.
Δηλαδή Παναθηναϊκός παίζει σήμερα στο Παρίσι,
ναι.
Και μεθαύριο παίζει στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ Μαδρίτη.
Πού θα προλάβουν να πάνε, δηλαδή έλεος.
Ναι, αυτό που λέμε για τους αθλητές, ότι πρέπει να το δούμε έτσι. Δηλαδή αύριο το πρωί πετάνε για Μαδρίτη. Θα κοιμηθούν, θα φάνε και μετά από λίγες ώρες θα παίξουν.
Θα φάμε, θα πιούμε και στο μπάσκετ ελπίζουμε να μην ιτηθούμε. Ναι. Και μετά πέσουν τάβλα και θα λέμε μα αθλητές άνθρωποι τι παθαίνουν ρε παιδί μου. Αλίμονο, αφού είναι γυμνασμένοι.
Μάλιστα. Μεγάλη κουβέντα. Θα δεις αυτό στο πολύ πολύ κοντινό μέλλον θα έχουμε πολλή ιστορία. Mm. Ενώ ότι γενικότερα υπάρχει κινητοποίηση από τους Ευρωπαίους, γενικότερα από τους ποδοσφαιριστές και προπονητές, και θα έχουμε να λέμε για ιστορική απεργία.
Μάλιστα.
Στην Ευρώπη μιλάω, έτσι, εδώ, γενικότερα, που νομίζω μπορεί να ακολουθήσουμε και εμείς μετά.
Για
εδώ,
να δούμε.
Οι Έλληνες.
Εγώ μαζί τους θα είμαι πάντως. Δηλαδή, εντάξει, άλλο να βλέπουμε.
Έτσι, είπαμε, είναι καλό για μας, αλλά και αυτοί όμως.
Μην γίνεται γαλέρα. Ναι.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε.
Βγάζουν εκατομμύρια.
Εντάξει.
Ναι,
αλλά πρέπει να ζήσεις για να τα χαρείς κιόλας, να τα ξοδέψεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Επειδή μας ενημέρωσε και νωρίς ο φίλος Ιωάννης, ο Βρετανο-Ιρλανδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός, ο περίφημος Κρίστοφερ Τζον Ντάβισον, ο Κρις Ντεμπέργκ δηλαδή, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948 στη Σάντα Φε στην Αργεντίνη. Έχει γράψει από πολύ, πώς να το πω, σκληρά κομμάτια. Αυτό το τρένο στην Ισπανία είναι απίθανο. Έχει γράψει πολύ ρομαντικά, έχει γράψει Lady in Red και τα λοιπά. Εγώ διάλεξα ένα από τα αγαπημένα μου. Μην πληρώνεις το βαρκάρι είναι ο τίτλος. Μια απέλπιδα προσπάθεια να μην σε περάσει απέναντι, να μην διασχίσει την αχαιρουσία και σε πάει και στις εκβολές του αχαίροντα. Εξαιρετική η προσέγγιση του Κρις Ντεμπέργκ. Μην πληρώσεις το βαρκάρι, μήπως γλιτώσεις το πέρασμα στον άλλο κόσμο. Δυστυχώς για την τέχνη είναι πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι επιλογή σου. Γενικότερα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για περιοχές όπως αυτά που γίνονται αυτό τον καιρό στη Μέση Ανατολή, εκεί που ο θάνατος είναι πιο, πώς να το πούμε τώρα, είναι πιο αναμενόμενος από τη ζωή. Σας έλεγα χθες, αν δεν κάνω λάθος, όχι την Πέμπτη, χθες, ότι υπήρξαν έντονες διπλωματικές αντιδράσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κύριος Μπορέλ, που σε λίγο θα πάψει να είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, είπε ότι δεν γίνεται οι Ισραηλοί να επιτίθενται στην ειρηνευτική δύναμη, πρέπει να καταδικάσουν και η Ευρώπη και άλλες χώρες κτλ. Διάβασα ότι η απεσταλμένη της ΕΡΤ, η Αλεξία Καλαϊτζή, μεταξύ άλλων, γιατί κάνει μια τρομερή και διεισδυτική δουλειά εκεί στην Βηρυτό, επισκέφθηκε και τον Ερυθρό Σταυρό και, αν δεν κάνω λάθος, τη μονάδα που δέχθηκε την επίθεση, και ήθελα να σας στην ουσία μεταφέρει τις εικόνες, γιατί έχει μια άλλη αμεσότητα από το να σας διαβάζω εγώ το ρεπορτάζ, αλλά επίσης μαθαίνω ότι έχουμε και εξελίξεις, φυσικά έχουμε εξελίξεις αυτή την περιοχή. Η Αλεξία Καλαϊτζή, η συνάδελφος, η απεσταλμένη της ΕΡΤ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, την καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα από την Βηρυτό. Μια Βηρυτό φοβάται ανά πάσα στιγμή ένα μεγάλο χτύπημα. Για τους ανθρώπους, ωστόσο, που είδαμε εμείς τον Ερυθρό Σταυρό, αυτό είναι μια καθημερινότητα. Εμείς πήγαμε περίπου μία ώρα, φτάσαμε στο κέντρο επιχειρήσεων της πρωτεύουσας και ήδη είχαν δεχθεί περισσότερες από 600 κλήσεις για άμεση βοήθεια. πολλοί, αρκετοί όμως έχουν τραυματιστεί. Ρωτήσαμε λοιπόν, θέσαμε αυτή την ερώτηση στον επικεφαλή των επιβόντων, τι έγινε στο νότο, ήταν στο νότιο Λίβανο, την Κυριακή και τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι δεν ήταν άμεσο το χτύπημα στους διασώστες, ωστόσο περιέγραψε, έδωσε τη δική του εκδοχή των γεγονότων. Έλαβαν μια κλήση για ένα τραυματία σε ένα σπίτι το οποίο είχε δεχθεί επίθεση. Φτάνοντας εκεί, βγάζοντας τον εξοπλισμό τους από τα στενοφόρα και πηγαίνοντας να δουν το περιστατικό, ακριβώς τότε επαναλήφθηκε η επίθεση. Προφανώς τραυματίστηκαν οι άνθρωποι, πέσαν τρομακτικές ζημίες στα στενοφόρα. Οι διασώστες ήταν καλά, δεν έπαθαν κάτι πολύ σοβαρό. Ωστόσο, ο ίδιος είπε ότι δεν ήταν άμεσο το χτύπημα προς αυτούς, ήταν έμεσο προς το σπίτι στο οποίο όμως είχαν φτάσει και είχαν ειδοποιήσει τη UNIFIL. Και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, ότι ναι, ήταν ήδη στον δρόμο προς εκείνη την περιοχή. Δηλαδή, είχαν πάρει το clearance το λεγόμενο, είχαν δώσει την ενημέρωση και είχαν πάρει ένα OK να πάνε προς εκείνη
το
την περιοχή.
Okay, το είχαν πάρει.
Το μόνο που μπορεί να κάνει.
Το OK το είχαν πάρει από την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ. Αλλά το χτύπημα δεν έγινε από αυτούς, έγινε από τους Ισραηλινούς.
Ακριβώς. Και ουσιαστικά δεν δίνεται κάποιο OK, για να είμαστε ακριβείς. Υπάρχει απλά μια ενημέρωση που η UNIFIL λέει εκείνη τη στιγμή, ενημερώνει και το Ισραήλ ότι ένα ουσιαστικά στενοφόρο του Ερυθρού Σταυρού του Λιβάνου κινείται προς εκείνη την περιοχή που έχετε χτυπήσει. Ο αντίστοιχο όμως εκπρόσωπος τύπου της UNIFIL που μίλησε πάλι στην ΕΡΤ και σε εμάς, ήταν πολύ πιο σκληρός στα λόγια του. Μίλησε ουσιαστικά για ένα πρωτοφανές περιστατικό, να στοχοποιείται ένα ειρηνευτικό σώμα από μέλος του ΟΗΕ, ενώ ήδη έχουν πάρει την εντολή του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ να βρίσκονται εκεί σε εκείνη τη ζώνη. Και είπαν ότι δεν θα φύγουν από εκεί, θα μείνουν στις θέσεις τους. Και αξίζει να πούμε, για να το ακούσει και το δικό μας κοινό, ότι περισσότεροι από 30 άνθρωποι είναι στο ειρηνευτικό, περισσότεροι από 30 Έλληνες βρίσκονται, συμμετέχουν, υπηρετούν στο ειρηνευτικό σώμα. Είναι 30 περίπου ναυτικοί σε πλοίο που πλέει ανοιχτά του Λιβάνου.
Μάλιστα.
Και επιτηρεί για τυχόν εισαγωγή όπλων, αλλά και ένας αξιωματικός μας βρίσκεται στην Ακούρα. Έλληνας αξιωματικός βρίσκεται στη βάση στην Ακούρα, τις οποίες στον πύργο αυτό άνοιξε πύρτο Ισραήλ και τραυματίστηκαν Ιωσιανόκρατες.
Άρα έχουμε και δικούς μας την ειρηνευτική δύναμη, το διευκρινίζουμε αυτό.
Ακριβώς.
Η οποία είναι εντεταλμένη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να βρίσκεται εκεί.
Του ΟΗΕ.
Μάλιστα. Αλλά αυτό οι Ισραηλοί τους έχουν ζητήσει να εκενώσουν και αυτοί και άλλες βάσεις, έτσι δεν είναι?
Τους έχουν ζητήσει και να απομακρυνθούν και επίσης τους έχουν κατηγορήσει ότι χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινη ασπίδα.
Δηλαδή,
ότι η Χεσμολά ουσιαστικά του χρησιμοποιεί ως ανθρώπινη ασπίδα.
Δηλαδή, τι κρύβεται η Χεσμολά μέσα στη βάση.
Πίσω από τη βάση, πολύ κοντά στις βάσεις των ειρηνευτικών δυνάμεων. Ο κύριος Τενέντη, ο Ανδρέα Τενέντη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου, ουσιαστικά σήκωσε το γάντι και είπε ποιος μας χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες. Καθώς όσο ο Ισραηλινός στρατός πλησιάζει πιο κοντά, τόσο και αντίστοιχα τα πυρά της Χεσμολά θα έρχονται και αυτά πιο κοντά μας. Εμείς είμαστε ανάμεσα τα δύο πυρά και όσο πλησιάζει είτε ο ένας είτε ο άλλος σε εμάς, τόσο περισσότερο κινδυνεύουμε.
Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και είναι αυτό που λένε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, γιατί αυτή τώρα η δύναμη δεν έχει και μεγάλη, πώς να το πω τώρα, στρατιωτική ισχύ να σταθεί απέναντι σε δύο τέτοιους στρατούς. Υποτίθεται ότι τα κράτη αυτά θα σεβαστούν τις επιλογές του ΟΗΕ. Αν δεν τις σεβαστούν, δεν έχουν και μεγάλες δυνατότητες. Οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν όσο και οι υπόλοιποι. Πώς είναι η κατάσταση στη Βηρυτό και τώρα που μιλάμε, Αλεξία?
Όλοι. Είναι ανάμεικτα κατά συναισθήματα. Έχουν προσαρμοστεί οι άνθρωποι σε αυτό το φόβο της αναμονής μιας μεγάλης επίθεσης που, ξέρετε, συνεχώς διακινείται. Είναι οι απειλές Νετανιάχου. Η πρεσβεία των ΗΠΑ ανακαλεί συνεχώς, λέει σε όλους τους πολίτες να φύγουν άμεσα από τη χώρα. Άρα συνεχώς υπάρχει ένα κλίμα φόβου. Ωστόσο, υπάρχει και μια αποφασιστικότητα ότι σε αυτόν τον πόλεμο με κάποιον τρόπο θέλουν να βγουν και εσύ τουλάχιστον όχι επιμένει. Το Ισραήλ είναι ο εχθρός. Η διαμάχη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ είναι πολύ βαθιά ριζωμένη σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θέλουν να χάσουν αυτόν τον πόλεμο, Ωστόσο, αντιλαμβάνονται ανθρώπινα ότι έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές, ασύγκριτα μεγαλύτερες ζημιές, mm-hmm. σε σχέση με αυτές που έχει καταφέρει η Hezbollah στο Ισραήλ, και βλέπουν ήδη τις συνέπειες. Ένας νότος κατεστραμμένος, μια οικονομία που σιγά σιγά καταραίει, η καθημερινότητά τους έχει παγώσει, άνθρωποι, έχουν χαθεί τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι, έχουν εκτοπιστεί περισσότερο από περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Άρα η χώρα τους καταστρέφεται αυτή τη στιγμή και πληρώνουν το τίμημα ουσιαστικά με αυτή τη τιμή της Hezbollah που είπε ότι εμείς θα σταθούμε δίπλα στη Γάζα. Δεν ήταν μια συνολική κρατική απόφαση αυτή. Δεν ήταν όλος ο λαός πίσω από αυτή την απόφαση.
Ναι, άλλωστε ο Λίβανος δεν μπορεί να θεωρηθεί μια ενιαία κρατική οντότητα, καθώς υπάρχουν διαφορετικές σφαίρες επιρροής, ούτε θεσμικά υπάρχει ένα κράτος που κατησχύει. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Έχει μια αυξημένη ισχύ και παρουσία, έχει Hezbollah, χωρίς όμως να είναι η επίσημη εκπροσώπηση του Λιβάνου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, αλλά είναι ουσιαστικά ο ανεπίσημος στρατός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το έδαφος του Λιβάνου, την εδαφική κυριαρχία, την υπερασπίζεται η Hezbollah στα σύνορα, στο νότο. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ο στρατός, ο επίσημος, είναι πολύ πιο αδύναμος. Και τώρα εδώ είναι το δίπολο. Κάποιοι θέλουν και εντός της χώρας και πολιτικά και ως και πολίτες να ενδυναμωθούν οι θεσμοί και ο στρατός, και κάποιοι θέλουν να συνεχίσει η αντίσταση να εκπροσωπείται από τη Hezbollah, η οποία επίσης έχει βαθιά ρίζες ιδεολογικές και θρησκευτικές και ατυχεί σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, όχι μόνο. Και εξής να το πούμε αυτό, όχι μόνο μουσουλμανικό.
Μάλιστα.
Δεν έχει θέμα πλέον μόνο με τη θρησκεία. Υπάρχουν και χριστιανοί που υποστηρίζουν τη Hezbollah.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξία Καλέτζη. Σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ εγώ. Καλό απόγευμα.
Θα σου πάρω βιολιά και ένα ντέφι γλυκό να σου παίζω, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Μεταξύ μας όπως βλέπεις τα περιθώρια στενεύουν, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Τις καμένες πόλεις τα νεκρά παιδιά θυμάμαι και το έχουν.
Έχω μια είδηση που με έχει εντυπωσιάσει, αλλά θα σας την πω μόνο αν προλάβω να ολοκληρώσω με τα δικά σας μηνύματα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά με το ορυχείο και το υπαίθριο θέατρο, αγαπητή Κέλλη, που μου έστειλες. Και μάλιστα είναι ένα, λέει, ήταν ένα πρώην λατομείο ασβεστόλιθου που χρησιμοποιείται ως θερινός χώρος μουσικής στην κεντρική Σουηδία. Και το 2005 είχαν πάει από το θέατρο Μπαλσόι της Μόσχας και ο Μίκς Θεοδωράκης γιόρτασε τα 80 γενέθλιά του. Να πω, λέει η Κέλλη, επίσης και μια καλησπέρα, γιατί ξεχνάω τους καλούς μου τρόπους όταν βιάζομαι να σας γράψω κάτι, δεν πειράζει. Η Μαριάννα. Ναι, το έχεις βρει η Μαριάννα μου, αλλά δεν λέω εγώ παραπάνω. Εγώ είπα για την κυρία Λεπέν, εσείς ξέρετε. Καλησπέρα, Ανδρέα. Α, ο Κώστας. Με αυτές τις εσχρές προτάσεις για καθημερινή εκπομπή στο απολύτως σχετικό. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά, Κώστα μου, και λυπάμαι πολύ για μένα και για σένα. Όχι, καλά το λες εσύ. Ντέπι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε ευχαριστώ προσωπικώς. Ο Τζίμις τη λέει, ο κομμουνισμός αγωνίζεται για μια παγκόσμια κοινωνία ειρήνης, αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού. Γράφει ο Τζίμις. Ο Φώτης από Λαμπρινή. Το ραδιόφωνο είναι δεύτερο σχολείο μετά το δημοτικό και το γυμνάσιο, γιατί οι εκπομπές είναι μορφωτικές, ενημερωτικές και ευχάριστες. Κάνα άλλο ράδιο. Όχι αυτό το ράδιο, άλλη εκπομπή, όχι τη δική μας. Όχι, έλα, σε πειράζω, Φώτη. Επειδή πέφτει σύρμα εδώ, άντε σήκω φύγε, δεν φτάνει που θα σε έχουμε και το Σάββατο και την Κυριακή, μην κάνεις κατάχρηση. Όχι παιδιά, σήμερα είναι το κανονικό μας ραντεβού. Το έχουμε κερδίσει με την αξία μας. Αλλά θα προλάβω να σας το πω. Λοιπόν, τι δύο. Αφού έχουμε, δεν βάλεις και το, ναι, και τον καμικάζι μετά, Γιώργο μου. Αφού έχουμε, επειδή σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός, παίζουμε και λίγο Λουκιανό παραπάνω. Λοιπόν, στα πεδία των μαχών στη Γάζα ήταν ένας ένοπλος. Θα μου πει σιγά την είδηση. Όχι, προσέξτε να δείτε. και φωτογραφιζόταν δίπλα στον κύριο Νετανιάχου, το ξέρετε. Που πήγαινε στο μέτωπο να δει και τα λοιπά, αγκαλιά με στρατηγούς, με τέτοιο και αυτό. Πολεμούσε επί ένα χρόνο με τον Ισραηλινό στρατό και διαπίστωσαν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν στρατιωτικός. Ποστάριζε φωτογραφίες από τα πεδία των μαχών, τους συμπολεμιστές του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τις πρώτες μέρες της χερσαίας επιχείρησης κτλ. Και ανακαλύπτουν ότι έχει εξερεχθεί τη στράτευση από τα 18 του για λόγους υγείας, έχει μεγάλο ποινικό μητρό για κλοπή όπλων κτλ. Και αυτός έβαλε μια στολή, πήρε ένα όπλο και πήγαινε εκεί, κοίτα. Δηλαδή, πώς γίνεται ρε παιδιά αυτό? Δεν είπε κάποιος αυτό το... Τι τον έχουμε, ποιος... Όχι. Και μάλιστα τέθηκαν σοβαρά θέματα ασφαλείας. Ήταν δίπλα στον Νετανιάχου με το όπλο. Αν ήθελε, ξέρετε, να κάνει οτιδήποτε, δεν θα τον είχε πάρει είδηση κανείς. Αυτά στο Ισραήλ που η ασφάλεια ξέρετε. Αφήστε αυτό το Iron Drone που του πέταξαν, λέει, 2-3 περίεργες άλλες ρουκέτες. Κοίταγε από εκεί και έριξαν μετά ρουκέτες και σκότωσαν Ισραηλινούς στρατιώτες και τα λοιπά. Εντάξει, στέλνουν Ηνωμένες Πολιτείες το άλλο, το καλό, το αντιεροπορικό. Δεν ξέρω τώρα, μήπως μετά τις επιθέσεις και στην ειρηνευτική δύναμη το δουν διαφορετικά. Δεν το νομίζω. Δηλώσεις ακούμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά και μποϊκοτάς. Βέβαια, άλλη στάση χωρών όπως Ισπανία, Πορτογαλία και τα λοιπά και χώρες που έχουν αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος. Άλλη στάση της Γαλλίας που είναι πιο στεναρή και άλλη χωρών όπως η Γερμανία, ας πούμε, που πουλάει και κάτι όπλα παραπάνω. Άκουσα και για κάτι πλοία και δικά μας ελληνικών συμφερόντων που μεταφέρουν τα πετρέλαια εκεί, αλλά δεν προλαβαίνουν να πω περισσότερα γιατί καλοβλέπουν όλη τη μηχανή μου εδώ πέρα. Εγώ έχω δώσει μάχη με τους δικούς μου για να μου την πάρουν και να μπορώ να κάνω τον καμικάζι για χάρη σας πάντα. Ευχαριστούμε πολύ και για τη σημερινή συμπόρευση στο απολύτως σχετικό. Να είστε καλά. Η Κατερίνα Ιωαννίδου θα σας δώσει το στίγμα της επικαιρότητας και μετά θα μείνετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.
Οι γέροι μου λοιπόν οι φουκαράδες τρομάξαν να με βάλουν σε δουλειά. Μα πριν να κλείσω 2 εβδομάδες μου πάνε να κόψω τα ωραία μου μαλλιά. Κι εγώ που δεν σηκώνω κάτι τέτοια παρεξηγήθηκα. Τους τράβηξα λοιπόν 2 μούτζες και παρετήθηκα. Και ευχαριστήθηκα. Γέροι μου λοιπόν οι φουκαράδες, αφού το είχα τεντώσει το σκηνί, μετά από φοβερούς καυγάδες πιστήκαν και μου πήραν μηχανή. Και τώρα που με πάνω της και τρέχω σε 1000 κύβικα, κανένα βλάκα δεν αντέχω, σας έγραψα κανονικά. Και ευχαριστήθηκα.